Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Praga. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Dëgjojmë fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata speciale nis punën nga 1 janari, pritet procedimi i rasteve të para. Nëse demarkacioni i kufirit ka zvogluar territorin e Kosovës, do të bëhen korrigjime, thot kryeministri Mustafa. Në Maqedoni, analistët thonë se Komisioni Antikorrupsion është vënë në shërbim të partive në pushtet. Europoli paralajmëron sulme të reja terroriste në Evropë. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, do të flasim në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për gjykatën speciale, e cila do të merret me trajtimin e rasteve të krimeve të supozuara të ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë periudhës 1999-2000. Kjo gjykatë pritet të nisë punën nga janari vitit të ardhshëm. Ekspert dhe analist në Prishtinë shprehen optimist se ajo do të punoj drejt dhe sipas standardeve më të larta. Kronikën në vijim ka përgatitur Zjadin Gashi.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë pritet të nisë punën nga janari i vitit të ardhshëm. Sedia e kësaj gjykate do të jetë në Hagë, ku Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhomat e specializuara të Kosovës. Kjo marrëveshje siguron bazat ligjore të dhomave të specializuara të Kosovës për të kryer procedurat e nevojshme në Holandë nga janari i vitit të ardhshëm. Ndonëse marrëveshja për themelimin e kësaj gjykate është ratifikuar në kuvendin e Kosovës nga instanca të ndryshme politike, janë ngre vazhdimisht dyshime nëse një mekanizëm i tillë do të vendosë gjykime të drejta dhe të pavarura nga politika. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë beson se dhomat e veçanta do të garantojnë procese të drejta sipas standardeve më të larta.
Duhet askush prej neve të ketë dyshim në punën që do të bëjë dhomat e specializume edhe prokuroria. Mendoj që do të kenë standarde të larta edhe të mbrojtjes së drejtave të akuzuarve. E në kuadër të krejt kësaj gjykate, ekziston edhe institucioni i ombudspersonit.
Një çështje që gjithmonë ka nxitur debate dhe komente kur janë në pyetje gjykimet për rastet e krimeve të luftës është edhe mbrojtja e dëshmitarëve. Por kësaj radhe Blakaj thot se askush nga dëshmitarët nuk është zbuluar ende, çka sipas tij tregon seriozitetin e kësaj gjykate.
Kjo pjesë nuk është shumë transparente edhe ne nuk dim se cilat janë ato mekanizma për mbrojtje dëshmitarve, dhe vetë fakti që nuk dim, mendoj që deri me tani kanë vepruar mirë dhe i kanë mbrojtë identitetin e dëshmitarve të mundshëm. Kjo tregon seriozitetin e prokurorisë dhe dhomave specializuara.
Gjykata speciale pritet të trajtojë disa raste të pretenduara si krime lufte nga raporti i senatorit zviceran Dick Marty, i cili më pas ishte miratuar si dokument nga Këshilli i Evropës. Kryesisht aty flitet për krimet e supozuara që i kanë kryer ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe. Lidhur me këtë, analisti Imer Mushkolaj pret që me këto gjykime të mbyllet një kapitull i gjykimeve për krimet e supozuara në mënyrë që edhe lufta e UÇK-s të heshtë nga vetja një barr që ishte mveshur ndër vite.
Pas përvojave të dështuara në këtë aspekt, edhe të Unmikut, edhe të Euleksit, mirë po edhe të përpjekjeve të pakta të drejtësisë kosovare, është gjykata speciale ajo që do duhej ta përmbyll këtë qark, them ashtu, edhe pse dyshoj se do të mund të jetë kështu deri në fund, mu për shkak se megjithatë luftrat lënë pasojat të mëdha edhe në këtë aspektin e ndjekjes dhe gjykimit të krimeve të pretenduara të cilat do fal, këtë ashtu flasim për krime të pretenduara nga ish-pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Ngaqë lufta ka përfunduar në qershorin e vitit 1999, Mushkolaj thotë se duhet pasur parasysh edhe faktin që në këtë periudhë aktuale është vështirë të zhvillohen hetime, ndonëse për shumë raste lëndët i kanë inisuar edhe Unmiku dhe Euleksi. Në anën tjetër, Bekim Blakaj thotë se gjykata speciale do të merret me trajtimin e vetëm disa rasteve të krimeve të pretenduara dhe se ndriçimin e shumë rasteve të tjera do të duhet ta bënin vetëm organet vendore të drejtësisë. Kryeprokurori i zyrës së prokurorisë speciale David Schwendeman ko më par ka qëndruar në Prishtinë dhe në Beograd. Ai ka thënë se do të zhvillojë hetimet e tij pa frikë dhe pa asnjë favor. Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999 deri në vitin 2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe do të veprojë në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se do të bëhen korrigjime nëse vërtetohet se me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Kosova ka humbur territor. Mustafa insistoi që të formohet një komision me ekspertë gjegjës për matjen e territorit të Republikës së Kosovës, duke vlerësuar si formën më të mirë për të siguruar nëse demarkacioni me Malin e Zi ishte i drejtë. Ne nuk duam të vazhdojmë më tutje nëse vërtetohet se Kosova ka humbur territor, tha Mustafa. Këto komente ai bëri gjatë homazheve te vari i ish presidentit Ibrahim Rugova me rastin e 72 vjetorit të lindjes. Nëse vërtetohet që territori i Kosovës është më i vogël se sa që e kemi pasur më herët, ju garantoj se do ta bëjmë korrigjimin, tha Mustafa. Nëse vërtetohet se territori është ai që e kemi pasur, e kemi obligim që ta respektojmë dhe të vazhdojmë me demarkimin e kufirit edhe me Serbinë, shtoi ai. Mustafa ka dalë me idenë për formimin e një komisioni për matjen e territorit qysh më 30 nëntor, por njohësit e shënimit të vijave kufitare thonë se një matje e tillë aktualisht nuk mund të bëhet mbi baza shkencore. Dëgjojmë në vazhdim materialin e Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë së Kosovës me 30 nëntor ka propozuar mundësinë e themelimit të komisionit i cili do të bënte matjen e sipërfaqes së Kosovës në bazë të vendimit të komisionit për përcaktimin e vijës kufitare se sa kilometra katrori ka Kosova dhe a është zvogluar sipërfaqja e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se komisioni propozuar nga Kryeministri Mustafa do t'i hiqte dilemat dhe spekulimet eventuale se Kosova humb ose jo territor me marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi.
Ky propozim i ri është propozim për një Kosovë pa viza. Ne do ndonim shumë që ky propozim i kryeministrit Mustafa të merret seriozisht, kuptohet se është i sinqert. Ta ulemi dhe ta bisedojmë, nga se çështja është shumë e ndihshme, sikur e dim të gjithë. Nuk rrim rahat as ne, as opozitarët, në çfarë aspekti, as qytetari më thjesht, përderisa nuk e bëjmë këtë demarkacion.